Hyvää iltaa kaikille. SSS-radio aloittelee Radio Talsinki ohjelmaa ja ollaan saatu tänne Ernitsin Ylle vieraaksi. Hän ei kieltäytynyt, niin kuin täällä on nyt kieltäytymisiä tapahtunut tuolla poliittisella puolella. Tervetuloa Ylle.
Terve, terve. Kiitos kutsusta.
Niin. Ja Kokkosen Markkukin on täällä taas meidän kanssamme ja tentataan vähän Ylleä kaiken näköisistä asioista. Ja Ylle on opiskellut siellä Suomen puolella myöskin ja saanut tohtorin paperit ja et ilmeisesti Ylle kopioinut niitä papereita, niin kuin täällä on nyt kova kopiointikohu on meneillään, että miten on.
Joo, ihan varmasti ja voin sanoa, että ilmeisesti en nähnyt koko kopiokonetta koko ajan ajalla.
Siellä on Tampereen yliopistossa.
Tampereen yliopistossa, joo, hoitotiete, terveystieteet ja hoitotieteet, niin. Se paine.
Kyllä. Sano nyt vielä ihan kuuntelijoille omi sanoi, että mitä koulua tai ammattikorkeakoulua johdat täällä Tallinnassa?
Joo, olen Tallinnan terveyden hoidon ammattikorkeakoulun rehtori.
Niin, ja se on viroksi?
Tallinnan tervishoiukõrgkool.
Se oli paljon helpompi sanoa, lyhyempi.
Ihan helppo, joo, ei tarvinnut miettiä.
Niin. Äidinkielellä.
Joo, niin. Ihan omalla äidinkielellä, joo.
Mä tuossa kattelin, että teillä on muuten opiskelijoita ihan tosi paljon, että pari tuhatta on sitten kaiken kaikkiaan, jotka opiskelee tätä alaa.
Joo, näin on, ja viime syksystä me ollaankin niin iso, mutta meidän nimi Tallinnaan ei tarkoita sitä, että me ollaan vaan Tallinnassa. Meillä on yksikkö Kohtla-Järvellä ja Pärnossa ja aika monessa paikassa vielä Virossa. Ja esimerkiksi syksyllä nyt aloitetaan sairaanhoitajakoulutus Saaremaalla. Et me mennään sinne, missä on opiskelijoita ja tarvetta.
No se on ihan hieno juttu, eikä tarvitse sitten kaikkien muuttaa sen takia Tallinnaa tai näin päin pois, että Saaremaallakin on sitten mahdollisuus. Miten teidän koulussa, täällä on nyt kovasti puhuttu siitä, että venäjänkieliset ja vironkieliset koulut niiden yhdistymisestä ja niitä on käyty lävitse, että mikä yhdistyy ja mikä ei yhdisty. Miten teidän koulussa, onko siellä näkyvissä jotain vaikeuksia tämän asian suhteen tai sillä tavalla?
Joo, tämä on ihan hyvä kysymys, koska kun mä sanoin, että meillä on yksikkö Kohtla-Järvellä, että sehän on sitä aluetta, missä ehkä vironkielisiä ei ole enemmistö. Ja me ollaan oltu siellä vuodesta 2002 ja opetus alkuaikoina oli opetus näin, että ne, jotka tulivat sairaanhoitajaksi opiskelemaan, heillä oli mahdollisuus opiskella vuoden vaan Viroa. Ja sen jälkeen ne tuli sitten sinne sairaanhoitaja opetussuunnitelmaan. Täytyy sanoa, että myös Tallinnassa meillä on ollut aina paljon venäjänkielisiä opiskelijoita, eikä ikinä ole ollut minkälaisia ongelmia sen takia, että heidän äidinkieli ei ole viron kieli. Et meillä on aina me ollaan löydetty mahdollisuuksia opettaa viron kieltä, ja kun opetus on viron kielellä, sitten kaikki on kyllä onnistunut hyvin. Ja täytyy sanoa myös, että Virossa on aina ollut mahdollisuus niin kuin kouluilla saada lisärahoitusta viron kielen opiskelua varten. Esimerkiksi nytkin meillä on mahdollisuus, että kun me otetaan uusia opiskelijoita, sitten ainoa mahdollisuus, me kartoitetaan heidän viron kielen osaamisen taito, ja jos se ei ole ihan riittävä, sitten heillä on mahdollisuus tulla opiskelemaan vielä viron kieltä myös. Että me ollaan vuodesta 2002 oltu siellä Itä-Virumaalla ja mun mielestä se on hieno alue, siellä on hienot ihmiset ja sellainen niin kuin toiminta meillä on ollut siellä kyllä aika sujuvaa, että en voi kyllä sanoa, että siellä olisi jotain sellaisia ongelmia.
Niin ja nämä ihmiset on myöskin, jotka siellä opiskelee, niin jo se aikuisia ihmisiä, että mutta näkyykö vielä ammattikorkeakoulussa jonkinlaista koulukiusaamista tai onko teillä ollut jotain ahdistelua ja nämä on ollut pinnalla nyt tällä hetkellä?
Että Ei ikinä. Olen ollut töissä samassa koulussa vuodesta 1991 johtanut sitä vuodesta 1998 ja vuodesta 1998 olin apulaisrehtori, vuodesta 2001 rehtori ja meillä ei ole ikinä ollut. Ei ikinä. No sellaisia tyytymättömiä ehkä äitejä on ollut joskus, kun on ollut uusien paikkojen hakeminen, niin koulutuspaikkojen hakeminen ja joku tyttö ei ole päässyt tai poikaa sitten on tullut tyytymätön äiti tai perhe sanomaan, että meillä ei ole ihan hyvät ohjeet tai riittävät ohjeet tai jotain, mutta ei ikinä minkälaista kiusaamista. Ehkä se on siitä, että se ammatti on ammattia kuitenkin opiskellaan ja hoitoalaa ja terveysala kuitenkin on vähän erilainen kuin ehkä muut.
Niin. Katsotko vielä, kun Virosta tulee telkkarista se pulssi, niin katsotko sä sitä, viitsitkö sä katsoa sitä ohjelmaa vai et?
En katso ja tiedätkö miksi?
No.
Koska tulee liian haikea olo. Sitten voi tapahtua, että jätän lapun kouluun tai sinne ministerille, että nyt minä menen sairaanhoitajaksi.
Tekisikö sinun vielä mennä?
Joo, aina tulee mieli mennä. Heti kun mä näen joitakin sellaisia elokuvia tai sitten kun oma tytär kertoo mulle, kun tyttäreni on lääkäri, kertoo mulle joitakin sellaisia tapahtumia tai mitä, missä hän on ja mitä hän on tehnyt aina. Mä ajattelen, että mä tulen mukaan.
Onko sun tytär samalla alalla?
Tytär on lääkäri. Tytär on ensihoitoon erikoistuva lääkäri. Yeah. Mut tällä hetkellä hän on töissä. Hän työpaikka on Paldiskissa ja siellä on puolustusvoimien. Hän on niiden nuorien poikien lääkäri siellä paikan päällä sitä.
Niin, mukava homma sitten.
Todella mukava. Todella, joo.
Oletko sä, Markku, muuten käyttänyt täällä sairaanhoitopalveluja Virossa?
No en ole. En ole joutunut oikeastaan käyttämään mitään. Ja nytkin kesällä, kun kävin, tai syksyllä tuossa, kun kävin Helsingissä, niin uusi reseptit, kun tuon pallonlaajuksen jälkeen pitää pari pilleriä päivässä ottaa, niin siellä se onnistui. Ja vanhoilla resepteillähän täällä sai jostakin apteekista lääkkeitä, että sen verran olen joutunut, että muuten ei ole ollut vaivoja nyt sitten.
Niin.
Ja sitten niitä vaivoja, mitä on, niin niitä ei pysty kukaan parantamaan.
niin.
Niin on turhaa.
Turha yrittää.
Joo, ja nythän tuo resepti, kun tänne nyt sitten vihdoin viimein toimi nämä systeemit, että suomalaisella reseptillä.
Joo.
Edes ylikooliapteekki ei. Siis Helsingin yliopiston apteekki, joka omistaa 100% yliopiston ylikooliapteekki. Ei heillä ollut mitään yhteistä. Niin kuin. Mm. Mutta ne lääkkeet kun on semmoisia, että niitä kukaan ei voi väärin käyttää. Ei niitä kukaan syö huvikseen, jos ei sanota. Mm-hmm. Niin eihän niissä mitään ole vaaraa, niin niitä sitä sai vanhoilla resepteilläkin. Okay. Mutta nyt se asia on kunnossa se toimii. Siinä on toistaiseksi niin kuin nämä sairaalapalvelut täällä, mitä olen joutunut käyttämään.
Joo,
hyvä niin.
Mä muistan, mä menin ensimmäisen kerran täällä, kun tarvittiin kaikennäköisiä lausuntoja ja muita. Silloin ei eletty vielä Schengen aikaa, kun tulin tänne Viroon, niin otin vaimon mukaan sinne lääkäriin. Kun en ymmärtänyt silloin vielä viron kielestä yhtään mitään ja mentiin sinne ovesta sisälle, niin lääkäri heitti mun vaimoni ulos sieltä ja sanoi, että täällä ei tarvita täällä mitään suomen kielellä. Täällä ei tarvita mitään tällaisia. Me pärjätään kyllä. Naurattiin jälkeenpäin, on naurattanut monet kerrat se tilanne. Vai oliko mulla joku korvakipeä tai joku muu vastaava, mutta se oli aika hauska sieltä lääkäriltä. Heitti välittömästi pihalle ja tällä tavalla. Ne oli aika staroja muuten siellä sairaalat on yleensä aika konservatiivisia paikkoja. Allekirjoitatko Ylle tämä, se hierarkiajärjestelmä?
No siellä täytyykin olla tietty hierarkia, koska sitten kun mennään hoitamaan potilasta, miten sitä voi muuten hoitaa, kun ei ole hierarkiaa ja jokainen ei tietää täsmälleen, että mikä on hänen rooli. Täytyy sanoa, että pari viikkoa sitten oltiin itse sairaalassa tyttäreni kanssa ja tyttäreni perhe ja meidän pikkuinen, hän nyt täyttää, hän on vuosi ja 3-4 kuukautta täyttävä ja sellainen pikkuinen meillä oli ja oli sunnuntaipäivä ja oltiin täällä Mustanmäen lastensairaalassa ehkä 3 tuntia siellä sitten jonotettiin ja odotettiin. Täytyy kyllä sanoa, että niin kuin vierestä katsoa, oli hyvä katsoa vierestä, miten sairaanhoitajat toimivat ja että koulutus on niin kuin kehittänyt ja terveysala itsekin on tietenkin itseään kehittänyt hyvin, että saimme kyllä hyvän palvelun sieltä.
No kyllä. Heille oli oppi mennyt perille.
Joo, ja siellä oli kyllä. Me oltiin kaikki kyllä kiitollisia siitä, että saatiin sieltä apua meidän pikkuisella.
Niin, ja ne tunsi sinut kaikki.
Siksi sait. Voi olla näin ja voi olla näin, mutta joo, niin. Pikkuinen sai apua.
Niin, se on pääasia. Minä olen luvannut soittaa yhden kappaleen, tuossa tiedän, että Suomen puolelta kuunnellaan sitä, ja tämä on kyllä virolaisillekin ihan hauska, en tiedä sitten kuuluuko se, että suomalainen laulaja on, ja luenpas täältä, että Jussi Helle, joka on tämän kappaleen takana, niin kirjoitti mulle tekstin tästä kappaleesta, ja mä luen, mitä Jussi kirjoitti tästä. Kui sä teeks mulle pai, kappale on mun tekemä biisi, joka sanotin ensin englanniksi nimellä The Last Goodbye, nyt kun viron kieli valtion kielenä täyttää 100 vuotta, niin ajattelin, että olisi hauska kunnianosoitus kääntää se viroksi. Suuri viron kielen ystävä ja harrastaja kun olen, ja levyyhtiöni Precious Red Records innostui ideasta, ja me päätettiin sitten saman tien äänittää biisistä vironkielinen versio. Biisiä ei siis ole vielä julkaistu levyllä, mutta meillä olisi tarkoitus äänittää 3 biisin vironkielinen EP. Varsinainen pitkäsoitto tulee sitten englanniksi. Biisi kertoo parisuhteen päättymisestä ja siihen liittyvistä välillä laidasta laitaan heittelee 5 jutuista. Hetkinen, mihin kohtaan mä jäin tässä, tämä aika pitkä. Fiiliksistä siis. Se on haikea, mutta siinä on kuitenkin ripaus toivoa mukana. Ja laitetaanpa Jussi Helteen kappale tänne soimaan ja kuunnellaan, minkälainen se on. Ja Ylle saa sitten virolaisena arvostella se kappaleen, että kuuluuko se, että suomalainen on laulamassa. Nyt se tulee.
Teks mu Elua vanevat maastikku. Vatan ylevalt kuin liit. Ai, 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 ai. Ainut yks päiv oma eluhtees. Sõna pikka lause sees. Kuit se rusu mint. Valu täis on rint. Ja siiski sa teeks mulle
siinä oli Jussi Heltön kappale, ja aika vähän on suomalaiset tehnyt vironkielisiä kappaleita, että siinä mielessä ihan hauska pojilta, hauska vetäis tämä. Terveisiä vaan sinne Turkuun. Tiedän, että aika moni kuuntelee tätä lähetystä siellä päässä. Onko Turku sulle tuttu kaupunki?
No, joo, tuttu kaupunki. Ei nyt niin tuttu, mutta Turku on mulle hyvin tärkeä kaupunki, kun siellä olen ollut opiskeluaikana myös Turun yliopistossa kursseilla, ja sitten siellä asuu Pirkko Routasalo, kuka on ollut myös yksi esitarkastaja mun väitöskirjalle, ja meidän ammattikorkeakoulun, hän on meidän dosentti ja mun kollega nykyisin myös, niin että Pirkolle ja Markulle ja kaikille terveiset, jos joku kuulee.
Kyllä, siellä varmasti aika monikin kuuntelee Turussa, en tiedä onko sun tuttuja, mutta Turku on myöskin vanha yliopistokaupunki, ja sellainen taitaa olla niitä Suomen ensimmäisiä.
Ja vanhin yliopisto on siellä.
Joo, näin mä myöskin vähän ajattelin. Miten sä nyt, kun sä katsot näitä Viron median sähläämistä täällä, kun tää Rainer Vakkara on tämän asian kanssa nyt sitten joutunut niin sanotusti tuleen. 17 vuotta sitten tehty väitöskirja tai lopputyö, niin, ja sitä tutkitaan, ja mitä mediassa on ollut, niin kyllä sen aika samalle näyttää. Yliopisto nyt arvioi sen vielä, että ensin tutkitaan ja sitten vasta hutkitaan tietysti. Niin mitä ajatuksia tämä Yle herättää sinussa?
No, toisaalta se on ajan merkki, digitalisointi mahdollista, ja nettimahdollisuudet on ne, verkkomahdollisuudet on ne, jotka mahdollistavat nyt kaiken sellaisen. Et siinä mielessä se on ajanmerkki, mutta ehkä sitä ei ole ehkä hyvä sanoa, mutta tietyllä tavalla se on myös hyvä, että sellaiset ongelmat nykyisin tulevat esille. Onko se nyt ongelma? No, se on ongelma tietenkin. Ja varmaan jokaisen oppilaitoksen, onko se sitten yliopisto, onko se opisto, mikä vaan oppilaitos, se on varmaan kaikki ihmiset miettivät nyt just niitä kysymyksiä, että just plagiointi ja kaikki siihen liittyvä, että miten tärkeä se on ja miten sitä voi ennakoida ja miten helposti voi tapahtua, että sä teet jotain oma kirjallista työtä ja sä itse olet se, kuka plagioi. Että miten helposti voi jossain kiireessä, elämäntilanteessa niin kuin tapahtua se, että mä otan jonkun sanat ja unohtan laittaa hänen nimet niiden perään, hänen nimet niiden sanojen perään. Se on meille kaikille. Ei se vaan ole niin kuin akateeminen kysymys, vaan se on meille kaikille, että ei voi ottaa toisen ihmisen niin kuin tuotantoa, jotain tekstiä tai jotain muuta ja sanoa, että se ja unohtaa sen nimen, koska joskus se voi se voi olla joskus ihan inhimillistäkin, että on kiire ja jos ajatellaan niin kuin siinä mielessä siltä kannalta, että on opettajia, lehtoreita, kaikilla on joskus kiire, joskus päätä särkee ja ehkä ei jaksa. Olet kyllä omasta mielestäni nyt antanut kyllä kaiken itsestä, mutta jää jotain. Ja jos olet esimerkiksi antanut ohjetta, että kuule opiskelijalle, että kuule katso, tässä nyt ei ole niitä lähteitä, että älä unohta sinne laittaa lähteitä. Joskus opiskelija voi sen unohtaa, sitten unohtaa jostain syystä, inhimillisistä syystä tarkista sen, että se on sellaista. Mutta nykyisin jo vuosia on, ei vaan Virossa, vaan maailmassa, jokaisessa valtiossa ja akateemisilla tasoilla mietitty jos sitä plagiointia. Ja esimerkiksi Virossa meillä on pakko aina... Meillä täytyy olla niin kuin korkeakouluilla sellaiset omat systeemit ja prosessit, että me pystytään ulkopuolisille näyttämään se, että miten me ennakoidaan plagiointi. Ne ei ole vain paperit, vaan se on niin kuin monitasoinen työ, laatutyö. Ja se päättyy näin, että jos sitten kun opiskelija on saanut oman opinnäyttötyön valmiiksi ja hän vie sen tarkistettavaksi ja nykyisin sitä varten on erikoiset ohjelmat, verkko-ohjelmat, että se työ ladataan siihen ohjelmaan ja se ohjelmaa tarkistaa sitten kaikki samankieliset ja sitten vielä on ohjelmia, jotka tarkistavat myös vierailla kielillä, että koska jokaisessa työssä on yhteenveto pääasiallisesti englanninkielinen, että hän voi, se ohjelma voi niitä avainsanoja käyttäen myös tarkista. En tiedä, sitä mä en tiedä paljon, mutta se, miten vironkieliset työt me kaikki ladataan verkkoon ja siihen ohjelmaan ja sitten se tarkistaa, että me kyllä tehdään paljon sen eteen ja kaikki korkeakoulut, ammattikorkeakoulut ja ammattikoulut ja muutenkin muut koulut myös, että heillä on omat ohjelmat, että joo, mutta... Tämä aika tai se kausi täytyy nyt jotenkuten, sitten meidän täytyy nyt pärjätä.
Ja. Mutta jos ajatellaan sitä, että nyt esimerkiksi paljastuu sellainen asia, että vaikka itse niin olet toiminut kauan tuollaisessa tehtävässä ja rehtoriominaisuudessa opettanut ihmisiä. Mä nyt vertaan näitä eri aloja. Politiikka on erilainen kuin esimerkiksi Ylle sinun työsi. Mm. Ja sitten paljastuskin, että sä olet tohtori Ylpön juttuja käyttänyt. Tämä nyt oli tällainen heitto. Mm. Niin, että sun lopputyössä olisikin sieltä kotoisin, niin eroaisitko? Tai tämä oli niinku se kysymys, että kyllä tilanne on niin kuin että voiko poliitikko sitten suojautua, että elettiin 2001 vuotta ja mä olin nuori ja vaikka mitä, niin eikö ole aika hankala tilanne?
Se on todella hankala tilanne, koska ennen sanonut sitä, että aina kun opiskelija vie opinnäyttötyön, hän antaa allekirjoituksen ensimmäinen rivi on se, että olen kirjoittanut työnsä itse. Ja toinen on se, että sen työn voi julkaista. Ja just se ensimmäinen rivi, olen kirjoittanut työnsä itse. Ja opinnäytetöissä ja muissakin sellaisissa korkeakoulujen opinnäytetöissä on aina oma luvu, missä me pohditaan eettisiä kysymyksiä. Siellä täytyy vielä kirjoittaa se, olen tehnyt työnsä itse, en ole plagioinut ja näin edelleen. Et kun ihminen on sen kirjoittanut, hän on nyt vastuussa siitä. Ja nyt hän allekirjoittaa, olen kirjoittanut työnsä itse. Ja nyt hän antaa sen työn pois. Se tarkoittaa sitä, että hän on nyt täydessä vastuussa siitä. Jos ohjaaja ei pystynyt, ei huomannut, se on ohjaajalle myös huono palaute, mutta työn omistaja on vastuussa siitä työstä, mitä hän nyt on sitten jättänyt. Se on niin kuin se juttu. Ja toisaalta, jos me ajatellaan nyt ihan, mulla on hyvät kollegat ja ihan niin kuin jokainen korkeakoulu nykyisin puhuu siitä asiasta. Jokainen mietti, minkälaiset on meidän resurssit ja miten me toimitaan, että me ennakoidaan. Ja niin mekin. Ja onneksi on hyviä kollegoita, kenen kanssa voi keskustella asiasta. Ja tänä aamuna keskustelu meillä oli myös. Ja me puututtiin myös niin kuin sitä teemaa, että 17 vuotta sitten, tai 7 vuotta sitten, tai 10 vuotta, tai 5 vuotta sitten. Jos me ajatellaan kun sellaista, mikä se on, lainsäädäntöä muutenkin, niin kuin sellaisia rikkomuksia tai kuriteot.
Niin.
Ne jossain vaiheessa ne vanhene.
Mä rupesin tätä ajattelemaan myötä. Pitäisikö niillä olla pidempi aika?
En tiedä. Me ajatteltiin, koska nyt puhutaan ehkä siitä, mitä tapahtui 17 vuotta sitten, mutta talousrikokset, mikä on niiden raja, ja sitten muut. Että tuntui siltä, että jos ihminen on tehnyt jotain väärää, että hän on vastuussa ja hänen täytyy ottaa vastuu siitä ja saada siitä rangaistus, mutta sen jälkeen hän on vapaa, kun hän on saanut sen rangaistuksen. Ja sitten vielä tietyt asiat niin kuin vanhenee, jossa, että se on niin, niin monimutkainen juttu, että mä tänä aamuna sanoin myös, että mulla ei ole niin kuin henkilökohtaista mielipidettä, koska mä haluan nyt, että minua fiksummat ja kokeneemmat ihmiset keskustelevat ja tehvät päätöksiä ja siltä pohjalta ja me voidaan sitten miettiä, että mikä on ja mikä ei. Ja nyt me tietenkin odotetaankin Tallinnan yliopiston ja Tarton yliopiston lautakuntien päätöksiä, että miten siellä on todella niin kuin älymystö siinä mielessä, että heillä on kokemuksia ja sellaista tieteellistä tietoa ja kaikkea muuta, että katsotaan sitten, koska se on näin ja näin.
Ja yksi asia, joka tässä tulee nyt mieleen, niin kun ollaan yhteiskunnassa vaikuttamassa poliittisesti päätöksentekoon erittäin tärkeillä paikoilla, en nyt muista, onko Vakra toiminut ministerinä tai tällä tavalla, mutta joka tapauksessa, jos tällaiset ihmiset, joilla ei ole sitten sitä pätevyyttä, jonka he ilmoittaa. Käsittääkseni, Markku, onko se niin, että Suomessahan ei ole mitään sinällään koulutuspohjaa poliitikoilla tarvitse olla tällä tavalla lainsäätäisesti?
Ei tarvitse olla, pitää olla syntyperäinen Suomen kansalainen ja hyvämaineinen ja tyhjä rikosrekisteri ja kaikki. Kyllä siinä riittää sitten se. Joo. Niin. Onhan siellä ministereitäkin ollut jo pääministereitäkin menneellä vuosikymmenellä, jotka eivät käyneet minkäänlaisia kouluja. Kansakoulun käyneitäkin on useampiakin menneiltä vuosikymmentä. Nykyisin se ei enää oikein ole mahdollista. Aika vähän siellä on niin kuin kouluja käymättömiä. Mm. Mutta hyvä maineinen Suomen kansalainen.
Ehkä se onkin se perusvaativuus, koska meillä on nykyisin myös yksi ministeri, kenellä ei ole korkeakoulututkintoa. Että jos ihmisellä on hyvä, tai miten sen voi sanoa, että hän on riittävästi
pätevä
sitten se riittää, ehkä riittää ja voi riittääkin.
Onhan siellä kuitenkin avustajat ja erikoisihmiset ministeriössä apuna koko ajan, että ei se nyt niistä fakta-asioista jää kiinni.
Ei varmaan.
Sitten on semmoisena, niin kuin ministeriön keulakuva ja kansliapäällikkö, yleensä ministeri on korkein virkamies, hoitaa siellä muuten sitä asiaa.
Käytäntöä.
ja ministeri on sitten puolueensa edustaja ja tietenkin on se ministeriön edustaja.
No, tämä juttu on lähinnä niin kuin moraalinen tappio, hirvittävän moraalinen tappio siinä mielessä, että jos sä olet ollut vaaleissa ja kerrot, että mä olen nyt tämän alan asiantuntija ja sitten sä et olekaan, niin, ja sitten se paljastuu tällä tavalla, niin Suomessa sanotaan, että jäit kiinni niin kuin houdut nilkoissa.
ehkä se ratkaisee vielä, ehkä ratkaisu tulee vielä, koska mä kuvittelen, että nyt ne ihmiset kaikki miettivät, ja, että mikä se paras käytäntö sitten on, jos nyt on näin niin tapahtunut.
Toisen kautta sääli on sairautta siinä mielessä, että sanotaan myöskin, että tässä on nyt myöskin systeemi, siis tämä rakenne, niin tässä on jotain vikaa. Itseäni häiritsee se, että otetaan joku henkilö ja se nokitaan kuin kanatarhassa ihan puhtaaksi kynitään ja puolueesta riippumatta tai asiasta riippumatta. Ja sitten ei niihin perusasioihin ja perusrakenteisiin puututa, niin tämä tuntuu pahalle.
No joo, se on vähän niin kuin pelottelua, että nyt ne ihmiset miettivät, että mikä on niin kuin seuraava kohde, että mitä nyt seuraavaksi tehdään tai mikä tulee seuraavaksi ilmi. Tämä on tietyllä tavalla, nykyaikaa on mahdollisuuksien aikaa, ihmisistä tietoa on paljon ja sellaista avointa tietoa, että nyt kun keksittiin nämä opinnäyttötyöt. Et se on niin kuin sellaisen avoimen tiedon niin kuin hyvässä mielessä hyväksi käyttöeksi, että me tiedetään, me otetaan joidenkin ihmisten opinnäyttötyöt ja tarkistetaan ne nyt niiden ohjelmien kautta, plagiointiohjelmien kautta, ja sitten me voidaan vaikuttaa niiden niin kuin työelämään ja niiden muutenkin niiden ihmisten elämään. No, toisaalta se on sellainen demokraattisen yhteiskunnan juttu, että me pystytään avoimesti puhumaan asioista, mutta siellä on ihmisten elämät ja en ole kyllä nyt se, kuka pystyisi sanomaan, että mikä on ja mikä ei. Mutta jos olet ihmisen täytyy ottaa vastuu siitä, kun on tullut jotain sellaista ilmiä ja täytyy tietenkin sitten olla vilpitön ja nöyrä siinä tilanteessa, että ei muuten.
Kyllähän tämmöinen ihminen tietää tehdessään niitä tekevää.
Joo, mutta sitten kun olet nuori, ajattelee. Mutta joo.
Niitä lainauksia, kun ei ole sitä lähdettä siihen pannu, niin ei se oikein voi unohtuakaan.
Mutta miten on Ylle? Ylle, mä kysyisin sulta, että miten sä alakoulussa lunttasitko sä koskaan? Siis kirjoititko sä näitä, mikä se on, pikkeri tai mikä se on?
Joo, mä kirjoittin. Niin. Joo, mutta en ottanut mukaan, koska pelotti se, että jos jään kiinni. Pelotti se, että jos se nyt putoaa täältä, mihin mä tämän laitan. Niin. Ja sitten mä opettelin mä kirjoitin sellaisia pieniä lappuja, että mä otin sivuun tekstiä, mikä oli konspektissa, otin sivuun ja tein siitä sellaisen pienen yhteenvetoon, mutta se oli oppimisprosessi. Enkä mä ottanut mukaan sitten myöhemmin niitä. Kyllä on tapahtunut sellaista, että on niin kuin kirja jäi pöytälle ja sitten kun opettaja käänsi selään ja sitten piti sieltä katsoa. Lapsia
melko viatonta kuitenkin.
Joo, mutta se oli sellaista, mutta ei. Mä yliopistossa mä muistan, kun kerran sitten kun mä menin aikuisena yliopiston, vuosi oli vasta varmaan 92, ja ensimmäinen tentti oli Viron historian ihan oikea tentti, ja se oli suullinen, niin että mä sain kysymyksen, että mun piti mennä istumaan. Sitten mulla oli tietty aika, mä kirjoitin vastaukset, ja sitten mä menin opettajalle joku kertomaan. Ja siellä mulla oli käsilaukku mukana ja kirja tai jotain oli siellä. Ja opettaja ei katsonut ollenkaan, että mitä me tehtiin. Hän vaan jutteli toisen opiskelijan kanssa. Ja, Ja sitten mulla oli siellä sellainen ajatus, että ai, että mä voin katsoa sieltä, mitä mulla siellä laukussa on. Ja sitten mä ajattelin, että ei. Mun pitää kirjoittaa sen, niitä asioita, jotka ovat mun päässä olemassa, koska sitten kun mä menen kertomaan opettajalle, mun pitää katsoa häntä silmiin, eikä paperille. Jotenkin se, yhtäkkiä mä ymmärsin sen, että mä haluan opettaja katsoa opettaja silmiin, ja sitten hän ymmärtää, että mä tietän ne niin, asiat. Tiedät, mitä mä tiedän?
Niin.
Joo, hyvin meni. Ei tullut ihan vitosta mun mielestä. En saanut parhaan arvosanan, mutta siitä seuraava.
Läpi meni
hyvin ja se on mä ajattelen, että se on sellainen aikuistumisen prosessi, koska en tiedä, miten teillä nuoruudessa, mutta kyllä mä tiedän sen, että joskus ihmiset kertovat toinen toiselle, että miten me tehtiin niitä sellaista vilppiä. Ja se on aina ollut vähän sellainen, että kuka oli taitavampi.
Niin, just joo.
Ja jos me kerrotaan niin kuin vitseinä, se on ok, mutta minua harmittaa se, jos me kerrotaan niitä lapsille ja meidän teineille, ja sieltä tulee sitten sellainen
esimerkki,
että se on ihan ok. Ja jos me ajatellaan, että koulu on vähän niin kuin leikkimisen paikka, ja siellä tehdään virheitä ja siellä oikaistaan, koska mekin sanotaan meidän ammattikorkeakoulusta, kun meillä tulevat uudet opiskelijat, että täällä on turvallista myös tehdä virheitä, että täällä seinien sisällä opiskellaan. Ja opiskelun kuuluu virheet, ja ehkä sellainen vilppikin kuuluu opiskelun. Että se on aikuistumisen, se on sellainen moraalisen ja etiikan kehittymisen prosessi, että ehkä sitä ei tarvitse niin kuin hävettä siinä mielessä, vaan että jos sellainen tulee ilmi, sitten täytyy jutella asiasta, että miten sä kunnioitat itseäni, jos sä teet näitä, ja että se pitäisi olla jotenkin, jos se on opiskelun prosessiin kuuluva, jos se on. Mutta se on sellainen yhteiskunnan kehityksen ja sellainen kuin kulttuurin ja moraalin ja etiikan sellaisen kehittymisen prosessiin yksi tärkeä osa, että miten me aikuisina annetaan lapsille esimerkkejä ja teineille, että se on no, se.
Mites teillä opettajakunnassa, onko tämä tilanne aiheuttanut teille keskustelua, tämä Vakran tilanne, oletteko te kuinka paljon puhunut siitä asiasta?
No me puhutaan nykyisin koko ajan. Koska me kaikki mietitään, että ollaanko minkälaisia ohjaajia me itse ollaan ja miten paljon me ollaan ehkä tehty virheitä. Ja koska me halutaan olla hyvät ohjaajat ja hyvät opiskelijat ja luotettavat. Ja tietenkin me tehdään työtä niin kuin koko henkestä. Ja nyt tuntuukin siltä, että kuka on seuraava tai mikä on seuraava kohde, että ja analysoidaan kovasti. Miksi mä sanoinkin, että se on todella valitettava tapaus ja sellainen. Joo, mutta siinä mielessä se on hyvä, niin hyvä kuin voi olla, niin valitettava tapaus, että me nyt kaikki mietitään. Se mietityttää meitä paljon ja me analysoidaan kaikki, että kuka ja miten. Ja jokaisessa korkeakoulussa virossa tehdään sitä nykyhetkellä. Ehkä niin, tällä hetkelläkin.
Niin, varmasti. Mutta tämä aiheuttaa sen yliopistolle, että tämä on pakkokin selvittää tämä asia perin pohjiin. No me ollaan suomalaisia esimerkiksi. Me ajatellaan sitten, että kuinka paljon sitä sitten on, että onko joka toisella värennetyt paperit täällä vai ja se vie Viron, siis mä tarkoitan sitä Viron yliopistojen arvostusta alaspäin, jos tämmöisiä kuusi tapausta oli viime vuonna. Ja meillä oli Laura Huhtasaari ja Suomessa, ettei tässä mitään Jeesuksia ole suomalaisetkaan tämän asian suhteen.
Muutama vuosi sitten Suomessa oli muutama valelääkäri.
Yksi
kaveri siellä oli sitten niin kuin oikein enemmänkin esillä ja sai aika pitkän tuomion siinä. Mutta hän oli venäläinen ja oli sitten sieltä, paperit oli niin kuin kunnossa, mutta ei hän itse ollut suorittanut paljoakaan. Kyllähän niin kuin, eihän nyt kylmiltään mennyt siihen. Kyllähän oli opiskellut vähän, mutta ei valmistunut sitä lähelläkään. Ja sitten tuota, niitä oli pari kolme muutakin.
Mutta hän oli ihan lääkärin näköinen kyllä.
No, valkoinen takki ainakin päälle. Pitkä mies. Joo.
Niin, näin on.
Joo, ihan varmasti. Siinä voin kyllä olla niin kuin varmaa, että ehkä niitä tapauksia on. Ja nyt puhutaan jo siitäkin, että on sellaisia, miten että jos minä olen kirjoittanut työn, minä olen sen työn auttor.
Niin, sinä tekijänoikeudet on
tekijänoikeudet. Minä olen se tekijä, mutta puhutaan myös siitä, että joku on niinku se, joilla on yksi ihminen, kenellä on tekijänoikeus, mutta ehkä hänellä on vielä ollut mukana muita, jotka ovat tehneet sitä työtä. Että nyt puhutaan siitä, että siellä taustalla voi olla ihmisiä, että se kuka esittää sen työn, hän ei ole ihan itse kirjoittanut kaikkia luvuja esimerkiksi, että hänellä on ollut niitä apureita, että se on niin kuin se seuraava vaihe sellaisessa akateemisessa arvioinnissa tai se, miten me niin kuin itse ollaan kriittisiä ja analysoitaan niitä akateemisia töitä, että miten ne kuitenkin tulevat niin kuin valmiiksi. Se on se.
Joo, tiedätkö, kyllä mä olen saanut Viron koululta kerran vitosen. Oli eräs nuori kokkipoika, joka ei ollut valmistautunut ollenkaan, tuli ravintolakeittiöön ja hänen piti tehdä se ravintolakeittiössä se lopputyönsä ja hän ei ollut valmistautunut ollenkaan ja tuli, että Tapio auta häntä ja mä tein sen se jutut sitten siinä. Hän oli kyllä siinä mukana koko ajan ja mä näytin ja muuta ja sitten mä naurattiin jälkeenpäin, kun me saatiin siitä sitten yhdessä arvosana vitonen.
No niin, mutta jos ajatellaan niitä menneitä vuosia, se vitonen, jos olisi ollut hyvä opettaja, olisi sanonut, että vitosen saatte, mutta jaetaan kahteen.
Mutta saittekin 2,5.
Joo, 2,5. Just, joo.
Joo, mutta mä oon naurattanut se monta kertaa jälkeenpäin, ja hyvä kokki hänestä tuli, että ei siinä mitään, mutta olen se kerran tehnyt. Me nyt laitetaan musiikkia tänne, kun Suomesta on meille sitä lähetetty, ja seuraavan kappaleen nimi on Piironkin varkaat. Ja tuota kuunnellaanpa tuolta Turun suunnalta pienen ohjelmatoimiston kanssa tehty tänään yhteistyösopimus, ja he lähettelevät meille uutta musiikkia. Meillä on muuten vironkielistä uutta musiikkia tullut tänään. Meidän DJ Urkki on koonnut, että tasapuolisesti soitellaan kaikkia, mutta nyt tulee tällaista.
Hyvin sopii tuo kappaleen nimi tähän teemaan. Piironkin varkaat.
Kyllä. Siinä oli sellainen Suomi-humppa ja nämä on sellaisia juomalauluja. Ylle just sanoi, että onkohan semmoista laulua tehty, missä ei juopoteltaisi. No, Suomessa niin kuuluu tietysti juopottelu kansanperinteeseen ja niin se kuuluu kyllä Virossakin, jos kuuntelee näitä. Mutta tiedätkö, mä aina sanonut, että mitä jos maailman kaikista lauluista otettaisiin baby-sana pois, niin kuinka monta baby-sanaa mahtaisi olla tai rakkaus. Ne on kaksi semmoista, jotka varmasti löytyy joka toisesta laulusta. Onko sä nyt käyttänyt yleisesti tohtorihattua, kun sä sait sieltä Suomesta, niin no talviaikaa se on vähän kylmä, mutta eikö se olisi kiva kävellä se päässä? Onko sä ajatellut tällaista? Onko sä käyttänyt sitä? Missä sitä yleensäkin voi käyttää sitä?
Joo, sitä voi sitten käyttää, kun on samanvertainen tilanne, että on väittelytilanne.
Niin.
Sitten.
Mistä sä väittelit tuota?
Minä väittelin Viron sairaanhoitajien sairaanhoiton kehitys.
Sellainen.
Joo.
Mimmonen se tilanne on, kun pelottaako se, tai onko se täytyy olla ehdottoman varma omasta kannasta, eikö vaan?
No, nykytilannetta en tietää, koska minun väitöskirjassani minä käsittelin vuonna 1999 ja 2009 tutkimuksen tuloksia, ja tänä vuonna me nyt tehdään seuraava mittausvaihe, ja katsotaan sitten. Sitten mä voin sanoa, että mikä on nykytilanne.
Taas on 10 vuotta mennyt.
Joo, 10 vuotta mennyt, mutta jos ajatellaan nyt niitä mun väitöskirjassa käsiteltyjä tuloksia, sitten esimerkiksi vuonna 1999 sairaanhoitajilla oli sairaanhoitajien mielestä heidän työ sai vaikutusta aika paljon organisaation niin kuin tekijöistä, johtamisesta ja sellaisista, mutta 2009 niitä ei enää, siellä oli vaan ehkä 3 tai 4 vaikuttajia, ja kaikki enimmäkseen oli sitten just sellaisia ammattiin liittyviä vaikuttajia, että 10 vuodessa sairaanhoitajista oli tullut niinku sellaisia ammattissa kehittyneitä sairaanhoitajia. Mm. Ne miettivät potilaan hyvinvointia ja kaikkea sellaista, ja sellaiset organisaation tekijät, ne ei ole enää niin vaikuttavia. Et se on hyvä, ja hypoteettisesti mä voin sanoa, että varmaan nyt tulee uusia, ehkä vähän uusia painopisteitä, mutta mä uskon myös, että se organisaatiokulttuuri ehkä on sama kuin 2009, tai sitten on, tilanne on vielä positiivisempi. Mutta katsotaan, hypoteesi on nyt sanottu, ja katsotaan.
Niin.
Et saa nähdä. Mielenkiinnolla mä odotan nyt sitä uutta mittausvaihetta, että katsotaan, koska 10 vuodessa on aika paljon muuttunut, ja varmaan on enimmistö nykyisin sairaanhoitajista, jotka vastaavat meidän kysymyksiin nyt jo ne, kenellä on valtavasti ammattikorkeakoulutasoinen koulutustaso, ja katsotaan, miten se sitten vaikuttaa siihen. Joo. Mutta kiirettä on, ja mun tutkimuksen tuloksista tuli ilmi se, että sairaanhoitajat kyllä tietävät, että potilailla on, ja ne huomaavat myös, kun potilailla on psykologisia ongelmia, sosiaalisia tai myös uskonnollisia, mutta ne ei pysty vaikuttamaan niihin, ei siinä mielessä, että ne ei pysty, vaan ne käyttävät niihin hyvin vähän aikaa. Ja yksi syy siihen tietenkin on se, että kirurgisella ja sisätautiosastoilla nykyisin potilaat ovat vain joitakin päiviä, vuorokausia, eikä jos sairaanhoitaja huomakin jotain, ei hänellä ole siihen niin kuin sellaisia välineitä, että hän voi mennä jotain ratkaisemaan, koska sairaalaan joudutaan kuitenkin fyysisistä syistä, jos ajatellaan kirurgista ja sisätautiosastoa, ja sitä siellä sitten hoitetaan.
Ja hoidot on nopeutunut. Niin,
joo, ne on niin nopeutunut.
Samana päivänä pääsee jo aika isoista jutuista. Ennen olisi ollut 3 viikkoa,
joo, niin pääsee joo. Joo, että siinä on nyt se hoiton jatkuvuuden kysymys, joo, että hän voi huomata jotain, potilas voi sanoakin ja kertoa, mutta se, että minkälainen on sen sairaanhoitajan niin kuin resurssi, että missä on se hoiton jatkuvuus, että kenelle hän tiedottaa, tai sitten kun potilas siirtyy jo seuraavaan johonkin pisteeseen, että se on se meidän ongelma mun mielestä nykyisin.
No huomasitko sä heti Ylle, kun sä näit Markun ja minun, että niillä on psyykkisiä ongelmia noilla kavereilla?
ollaan tämän myöten
terveitä. No en huomannut, koska oli ihan pimeä, ulkona ei ole enää valoisa. Että
niin. Laitetaan nyt vähän kauniimpi kappale, että saadaan nämä neljännen soita sitten tuossa heti ohjelman jälkeen tämä tietoa Turkuun, että kaikki kappaleet soitetaan, mitä meille on lähetetty. Mutta nyt tässä mä en ole kuullut näitä yhtään kappaletta, niin tässä mä luulen, niin ei ryypätä niin paljon ja melota kuin äskeisessä. Nimittäin tämä on Freesi ja Rakastetaan on tämä kappaleen nimi ja hieno nimi ainakin. Kuunnellaanpa.
Aamupäivä, iltapäivä, taas on ilta. Tätä samaa rataa kierretään. Tule kesä, meni kesä, maailman pahuus meille uutisoidaan. Miten tämä kaikki ratkaistaan? Joku tietää, miten tehdään tästä maailmasta parempaa. Muuttopäivä kaukamailta, no kuka ei leivän takia, epävarmuus ahdinko harteilla. Ehkä tulee lottovoitto, kohta tunneli loistaa vallaan. Ehkä tämä kaikki ratkaistaan. Joku tietää, miten tehdään tästä maailmasta parempaa. Minä luulen tietäväni, ei se rakastetaan. Nyt mä tiedän, baby, me suljetaan tämä maailma kokonaan. Ympäriltämme pois ollaan.
Nopeasti on taas tunti vierättänyt, eikö ole Ylle, mene nopeasti nämä yksi tunti, kun siinä istuskelee, että ihmiset yleensä kun tulee radioon, niin ne pelkää, että ai tunti vai, mutta sitten kun he huomaa, että ja vapautuu sillä tavalla, niin se menee kyllä tosi nopeasti.
Todella nopeasti, mutta hyvässä seurassa aina menee aika nopeasti.
Niin. Että. Kiva, että sä ehdit tänne kertomaan. Tämä, just tämä korkeakoulupuoli kiinnosti ja just tämä, näistä tämänhetkisistä asioista, mistä keskustellaan, niin oli kiva kuulla sun näkökulmasi.
Joo, kiitos. Ja oli hyvä jutellakin, koska jos itse ajattelet tai sitten keskustelet siellä omassa työympäristössä, se on taas sitä tiettyä mielipidettä, mutta jos pystyy niin kuin kertomaan laajemmin ja kuuntelemaan niin kuin toisten mielipiteitä, niin siitä se kehittyisi niin kuin alkaa.
Niin, ja monet suomalaiset seuraa myöskin tätä tilannetta, ja meitäkin on täällä Tallinnassakin tai Virossa 8000 virallisesti ja sitten epävirallisesti vielä paljon enemmän. Tässä sanotaan, että iloisin kuulemiin ja näkemiin, ja